Sånn, virker lyden? Ja, det høres sånn ut. Ok, var det spørsmål? Nei. Ok, vi skal fortsette med derivasjon I dag også. Så første timen I alle fall går vel med til det vi kan kalle... Nei, det har jeg glemt å slå på den nå, ja. Sånn det. Når man distre, så man distre, vet du. Skal vi se. Sånn å begynne å bli gammel, bare gru dere. Ja. Kommer det vel langsomt, men sikkert. Ok. Som sagt, vi skal fortsette med derivasjon enda litt. Så tema I første timen I dag I hvert fall. Kanskje litt inn I andre timen og for alt. Vi får se hvor lang tid det tar. Det noe vi kan kalle koblede hastigheter. Eller I kalkulus kalt på engelsk related rates. Rates, det sånne stigningstall, for å si det sånn, related, eller sammenhengende, eller samhørende stigningstall, om dere vil. Vi kan kalle det koblede hastigheter på norsk. Tenkte å ta I bare noen sånne eksempler på det, uten noen sånne nærmere teori. Jeg skjønner hva jeg mener med det allikevel, tror jeg. Så vi kan begynne med et eksempel. Jeg kjørte et eksempel tidligere for tidligere kull også, det noen som kanskje kjenner igjen, men... Vi kan starte med at det en sånn ballong som stiger, eller en luftballong. Vi prøver å tegne en fin ballong da, med noe gondol og greier. Okay. En luftballong som stiger. Så har vi da, I forhold til bakkenivå, den går rett oppover. Og så har vi en eller annen sånn observatør som står litt vest for ballongen. Man skuer opp da. Så vi har en sånn observasjonspunkt P. Og I forhold til høyden på ballongen kan vi kalle Y. Og avstanden fra observatøren. Det 150 meter. Og så har vi en vinkel teta mellom observatøren og ballongen. Ballongen stiger vertikalt. De skal finne sammenheng med da, sammenhengen mellom hvor raskt stiger ballongen I forhold til hvor raskt endrer vinkelen seg. Si det sånn. Utgangspunktet. Altså, både y og theta vil endre seg etter hvert som ballongen stiger. Sånn. Når ballongen stiger så blir y bare større og større, men det blir også vinkelen. Slik at hvis vi ser på trekanten her da, som y, p, så 150 meter. Hvilken sammenheng har vi da for trekant? Hva kan vi skrive at y lik? Eller hvis jeg tar y, eller da. Hvis jeg tar y, høyden, eller y blir da motstående katet I denne trekanten vår. Vi har y, vi har 150 meter, og vi har en vinkel teta. Så y delt på 150, hva blir det? Motstående delt på hosliggende katet, det tangens, ja. Tangens til teta. Ok, hvis vi skriver om den, så har vi altså høyden y, den kan vi skrive da som 150 ganger tangens til teta. Hvis vi nå bruker tiden t som en parameter, da. Så det det som en uavhengig variable. Så tar vi nå implicit derivasjon av det siste uttrykket der med hensyn på tiden t. Altså av dette implicit derivasjon av denne ligningen her da. Kanskje nummerert den. For det forholdet mellom stigningstall og vinkel. Ok, hvis det nå, som sagt, hva blir da derivert på venstre side? Derivert av y. Nei. Hvorfor ikke y 1? Vi deriverer ikke med hensyn på y, vi deriverer med hensyn på t. Så i og med at da kan vi ikke gjøre noe annet enn å sette det y det t. Eller, det, eller y derivert med hensyn på t eventuelt. Kunne ha skrevet y derivert av t og sånn i stedet selvfølgelig. Ok, vi kaller det y det t. Da har vi derivert y med hensyn på t. Venstre side da. 150 en konstant. Hva var derivert av tangens utgangspunktet? Riktig. 1 pluss tangens i andre teta, eller tangens teta i andre. Men så kommer kjerneregelen inn, fordi vi deriverer med hensyn på t, ikke med hensyn på vinkel, så da må vi gange med dette, dt. Altså nok en gang, tenk på kjerneregel, eller dette med hva som derivasjonsvariabelen. Høyre side hadde vært, oppå si, skal midlertidig pusse bort igjen. Altså høyre side derivert ville ha sett sånn ut. Bare 150 ganger 1 pluss tangens i andre tette hadde vært ferdigderivert dersom derivasjonsvariabelen, eller dersom den variable hadde vært tette. Men jeg må huske på at det her betrakter vi både y og tette som funksjoner av t. Det blir kanskje også påført til å begynne med. Vi betrakter y, altså høyden, som funksjon av t, og vi betrakter vinkelen som en funksjon av t. Og da må vi ha med, ut fra kjerneregelen, dt, dt. Ok, der har vi en sånn koblet hastighet, for nå har vi, altså disse hastighetene, det er nå dy, dt, det er jo det samme som linjær hastighet v, egentlig, altså meter per sekund, om vi vil. Og høyresiden er også en hastighet, dt, dt, det er en vinkelhastighet, radianer per sekund. Den der kunne vi, hvis de ville, kalt V for hastighet, og den her kunne vi kalt omega for vinkelhastighet, hvis de ville. Ok, nå er det sånn at både y og vinkel, eller både vinkel og y vil endre seg hele tiden. Men hvis vi nå, i det eksempelet her, da, sier at vi tar et lite sånn øyeblikksbilde, så sier vi at ved tiden T1, uten å bestemme akkurat hvilket tidspunkt det er, så sier vi at vi har en vinkel teta ved T1, som er pi fjerdedeler, altså 45 grader. Og så sier vi at vinkelhastigheten, eller d teta, dt, da, ved det samme tidspunktet ved T1, vi sier at den er 0,15 radianer per sekund. Det er bare sånn øyeblikksbilde av situasjonen, for dette endrer seg hele tiden nå. Da hadde vi tatt ved et annet tidspunkt, så hadde vi sannsynligvis da hatt en annen vinkelhastighet. Hva er da, hva blir da dy dt i det øyeblikket? Eller hvor raskt stiger ballongen i det tilfellet der da? Vi
det tidspunktet til.
Spørsmålstegn. Da har vi jo allerede funnet sammenhengen. Vi har derivert, da det egentlig bare å sette inn I den ligningen vi nå har kommet fram til. Dette sammenhengen gitt mellom, altså, den koblet hastigheten vår, mellom linjær hastighet oppover og vinkelhastighet, eller vinkelfrekvens. Så det bare å sette inn øyeblikksverdiene. Så da har vi dydt. Ved tidspunktet T1, jeg pleier ofte å sette sånn strek, bare for å markere at det ved tidspunktet T1. Så setter vi inn I den grønne ligningen, så får vi da 150 ganger 1 pluss tangens I andre til pi fjerdedeler. Det var jo akkurat når vinkelen var 45 grader, og endringen var 0,15. Det radianer. Så... Hva tangens til pi fjerdedeler? 1. Så står det med 150 ganger 1 pluss 1 ganger 0,15. Eller 300 ganger 0,15, så ender det opp med 45 meter per sekund. Nei, per minutt, visst. Ja. Ok, nå skrev jeg radianer per sekund. I eksempel her så mente jeg egentlig radianer per minutt, så minutter som tidsenheten. 45 meter per sekund ville jo vært litt raskest draget for en luftballong, for å si det pent. Så vender vi til radianer per minutt. Så får vi det her radianmeter per minutt. Det blir hastigheten som ballongen stiger med, akkurat I det øyeblikket. Tilsvarer cirka 2,7 kilometer per time, hvis den skal regne. Det et eksempel på det jeg mente med koblet hastigheter, at det liksom to deriverte som på en måte hører sammen. Da. To derivertestall, eller to stigningstall som hører sammen. Ta et par eksempler til, sånn fort og gærent. Eller var det noen som ikke hadde notert ferdig, kanskje her? Kan jeg bla videre, eller det noen... Ok, neste tilfelle kan vi tenke oss en konisk tank. Hvis noen lurer på hva konisk tank jeg skal prøve å lage en dårlig skisse, det en sånn kjegleforma. Tenk deg en sånn der veivesen, en sånn der oransje kjegle. Det en sånn konisk form. Hvis jeg prøver å skissere den, jeg, som dere har skjønt for lengst, litt sånn ustøp på hendene jeg driver og prøver å tegne, men... Ok, dette sånn omtrentlig sånn konisk form. Tredimensionalt da. En sånn kon, det kan vi utlede ut av en rett sylinder, egentlig. Så det som en sånn bit av en sylinder, egentlig, en sånn kon. Men la oss nå si at konisk tank, eller vanntank, kunne vi vanntank. Så sier vi at den tanken den har en høyde kaller det stor H, en høyde på 30 decimeter. Så kan vi si at den har en største radius, en R-maks radius på 15 decimeter, så det en svær tank, sånn sett. Rommer nesten 7000 liter, hvis den full. Så hvis den regner om I volym. Så tenker vi oss at den delvis fylt med vann. Og fylles opp med vann etter hvert. Vi sier at vannnivå Og radien på vannnivå, det kan vi kalle liten H og liten R. Så vannnivå, en høyde H og en radius lille R. Også i decimeter da. Skal vi se på, hvor raskt volumet endrer seg etter hvert som høyden endrer seg på det der vannnivået. Vi skal finne endring i volym. Altså volymstrømmen, liter per minutt, eller liter per, jeg husker ikke hva liksom enheter her. Ja. Liter per minutt, ja, i forhold til endring i høyden, decimeter per minutt. Ok, da må vi først finne et uttrykk for volumet. Jeg vet ikke om dere kjenner til volumet som sylindrisk eller som konisk tank. Jeg skal ikke utlede det her og nå, men dere kjenner kanskje volumet av en sylinder. Vi satt sylinderform i stedet. Vi er sylinder for å kalle den det. Hva det for noe? Pi i andre ganger H, ja. Eller grunnflate ganger høyde, som har vært her pi stor R da, i andre ganger stor H. Det ville vært volymet av hele sylinderen, hvis det hadde vært en sylindrisk tank. Men, nei, vent litt da. Lille R jeg skal bruke. Stor R og stor H, det jo endelig tall, beklager. Vi får uttrykke det som en funksjon. Altså pi r i andre ganger h, hvor r og h variable. Ok, en sånn konisk tank som vi skal se på. Det noen som vet volymet av den i forhold til en sylinder? Del på 3, riktig. En tredjedel av S. Så det det volymet der vi skal bruke. Men vi skal finne endring. Altså, vi sier at tanken fylles med vann. Konstant hastighet. Og da blir det jo endring i volym, for så kan vi si endring i volym i forhold til tid. Vi sier at den 200 liter per minutt. Vi fyller tanken konstant med 200 liter per minutt, og en liter samme som en kubikkdesimeter, så det samme som 200 kubikkdesimeter i minuttet. Nå skal vi stille oss spørsmålet, hvor raskt stiger vannnivået? Vannnivået med 3, det blir gærent. Vannnivået, og det snakk om høyden, da, rett og slett. Hvor raskt stiger vannnivået ved, eller når, akkurat i det øyeblikket, H 10 decimeter. Så vi er altså ute etter egentlig å finne DHDT da. Altså hvor raskt stiger vannet. Så det vi må først gjøre da, vi ser at vi har et uttrykk for volymet. Men den består av to variable, radius og høyde. Så det vi må gjøre først å eliminere radien av ligningen. Hvordan kan vi gjøre det? For det er så enkelt. Så ser det. Ja, riktig. Hvis jeg tegner bare sånn endimensjonal tegning av den der tredimensionale forsøket på å tegne en kon, så ser vi Eller hvis vi tegner venstre halvpart av det, så ser vi at det liksom venstre halvpart sett endimensionalt I den der koden vår, den har altså en radius på R og en høyde på H. Og hvis vi skiller ut vannnivå da, så hadde den en radius på R og en høyde på H, liten H. Men da ser vi at de to trekantene likedanne av trekanter. Altså blå trekant og rød trekant med likedanne. Så det må jo bety at det forholdet mellom høydene lik forholdet mellom, eller mellom radio og høyde den samme I begge. Så hvis de sier at forholdet R delt på H I den røde trekanten, det må tilsvare forholdet mellom stor R stor H I den store trekanten. Siden de to trekantene likedanne. Så R-en som vi ønsker å bli kvitt, den må altså være stor R på stor H gange liten H. Og stor R og stor H kjenner vi jo. De oppgitt. Så den blir da 15 delt på 30 ganger H, eller en halv H da. Så R lik en halv H. Det vi gjør da å sette det tilbake I volumligningen. Så nå får vi et volum som da en tredjedel ganger pi. Der erstatter vi R med en halv H I andre ganger H. Og da står vi igjen med altså inn. Gange en halv H I andre blir jo en fjerdedel H I andre. Det ender da opp med pi tolvtedeler ganger H I tredje som volym. Så da gjør vi som I sted. Nå har vi funnet sammenhengen mellom volym og høyde. Og da kan vi finne også endringer, eller forholdet mellom endring I volym kontra endring I høyde. Så da gjør vi nok som I sted. Vi tar en implisitt derivasjon med hensyn på tiden på begge sider. Ok, venstre side, betrakter volumet da som en funksjon av T1, sånn som I sted, VAT og HAT. Så venstre side blir jo da DVDT. Høyre side, vi har konstant pi tolvtedeler. Derivert av H I tredje blir da, hva for noe? Tre H I andre videre da vi tilfreds med det og ikke glemme at det T som variabel nei Det mange som sliter med akkurat det der. Vi tenker kjerneregel. Når jeg sier at det deriverte med hensyn på T, så ikke 3H I andre ferdig derivert. For det derivert med hensyn på H. Gange med H, DH og DT. Ok, men nå har vi jo egentlig alle tallene vi ønsker oss for det øyeblikket. Altså ved det tidspunktet vi skulle se på. Det gitt et tidspunkt. Så var jo DVDT, den var oppgitt, den var konstant, 200. 200 kubikkdesimeter per minutt, eller liter per minutt. Høyden akkurat ved det tilfellet var gitt I 10 decimeter. Og DHDT, altså hvor raskt vannivået stiger, det var jo det vi skulle regne ut. Så det som var den ukjente I dette tilfellet. Så hvis du bare, hoppas si, trekker sammen og deler på I det siste tilfellet der, så ender vi opp med at DHDT den lik sånn eksakt 8 delt på pi, eller decimalt tilnærmet 2,55 decimeter per minutt. Men det vel å merke bare et sånt øyeblikksbilde, altså. For det altså hvor raskt vannivået stiger når utgangspunktet var 10 meter. Altså en tredjedel av høyden I tanken. Men hva som skjer med den der hasten, hvis vi fortsetter å pøse på 200 liter per minutt, hva som skjer med den der endringen av DHDT etter hvert som vannivået stiger? Vil den være konstant, eller vil den avta, eller vil den øke den hastigheten? Den vil dale, vil avta. Det skyldes jo at etter hvert som vannivået stiger, så øker også radien, så det tar relativt mye lengre tid å fylle opp, eller få plass til 200 liter. Altså 200 liter vann tar mye mindre plass selvfølgelig enn sagt høyere opp I tanken enn det det gjør langt ned I tanken, for å si det på den måten. Så hvis de hadde snudd litt på den der ligningen her, den siste der, og regnet på hva blir DH, skal vi se. Hvis de hadde snudd på den siste ligningen der, som sagt, ja, og prøvd å regne på hva grenseverdien til den DHDT, altså ta utifra den ligningen der da, når H går mot 30 meter. Ja, det har jeg. Ja, riktig. Jeg må putte I den ligningen her selvfølgelig. Beklager. Den. Stemmer. Hvis jeg putter inn I den der, men fortsatt med 200 på venstre side, da, så ville den grenseverdien der, det kan dere regne på selv, det ikke noe sånn stor poeng, den ville gått mot 8 over 9 pi, eller tilnærmet lik 0,283 decimeter per minutt. Så det ville vært hastigheten I det, håper jeg tanken I ferd med å flytte over, eller renne over. Så hvis det ikke begynner å tappe noe vann igjen, så vil hastigheten være nede I 0,28 decimeter per minutt I det vanntanken full og begynner å renne over. Så vi ser at den hastigheten her, den avtar etter hvert som vannivået stiger. Ok. Spørsmål så langt. Skjønner du noe sånn litt sånn intuitivt uten noe teoretisk utlinje hva som menes med den koblet hastigheter? Altså det endring, altså forholdet mellom to forskjellige stigningstall eller to eller flere stigningstall, for å si det sånn. I dette tilfellet endring, hvor raskt endrer høyden seg I forhold til hvor raskt endrer volymet seg. Det sånn koblet hastighet. Tar jeg et siste eksempel med noe sånt. Dette tatt fra en oppgave I boka. 3 959. Jeg vil si det 202, tror jeg. Boka. Der det to fly. De krasjer ikke, for å si det sånn, men vi har et fly som går vest-østover. Et fantastiske fly. Og et militærfly står i oppgaven, som går østover med 12 miles per minutt. Litt engelske betegnelser, da. Ja, her i oppgaven så det regnet i miles per minutt. Ikke noe sånne vanlige betegnelser, knop eller hva søren de bruker i luftfarten. Og så det et fly som går, passasjerfly som går nordover. Ja, som du skjønner, jeg ikke verdensmester til henne fly. Det noe sånt. Den går nordover. Med 8 miles per minutt. Og avstand til å begynne med. Altså, de på samme høyde over bakken. Samme altitude, som det heter på engelsk. Da. Så, samme Z-koordinat, for å si det sånn. Men avstanden, de er på samme linje i X-retning også til å begynne med, for å si det sånn, og avstanden til å begynne med 240 miles. Men så spørsmålet, når disse to flyene nærmest hverandre? Og hva avstanden da? Så når vi fikk et tidspunkt, og hva det avstanden? Jo, det vi må tenke på da litt sånn vanlig Pythagoras egentlig utgangspunktet. Hvis vi ser dette bildet for oss, bare tegne, fjerne seg flyet og tenke hvordan avstanden? Jo, det begynner med, altså det en avstand x, for å kalle det, og så en avstand y etter hvert som det ene flyet flyr nordover, så øker jo den der y-distansen også. Og så kan vi si at det minste avstand mellom flyene, altså her fly 1 og her fly 2, minste avstand kan vi kalle s da, så sier vi at det en funksjon av t at dette her. Og det vi vel innser til å begynne med her, og på å si, hva skjer med, altså x til å begynne med 240 miles. Så vi kan si at det ved t0, da. X av 0, eller for å kalle det x0, for å si det sånn, den 240 miles. Mens avstanden i y-retning, eller y0 for å kalle det, den 0 til å begynne med. Altså det ved tiden 0. Men hva som skjer med, den kan løses for så vidt på, med litt forskjellige betegnelser. Vi kan gå fram litt sånn forskjellig avhengig av hvordan vi skulle løse det. Men hva som skjer med x etter hvert som tiden øker da? Vil avstanden x bli større eller mindre? Den vil bli mindre. Riktig. Hva skjer med avstanden y? Større. Når tiden øker, så vil x avta, og y øker. Da går det an å sette opp et uttrykk for x og y umiddelbart. Vi kan sette at x av t som funksjon av tid. Vi kan si at den x0, som 240 miles, pluss hva for noe? Kan sette opp x som en funksjon av t med en gang, hvis du vil. Hva sa du? Ja, eller hva som bestemmer hvor raskt x endrer seg. Hastigheten, som da dx dt. Men den må da ganges med hva for noe? Husk på at x0 i miles, mens dx dt i miles per minutt. Så må vi gange endringen med Det ligger jo I enhetene hvis den der miles, og denne her miles per minutt. Så må vi gange med for å få samme enhet I miles tid. Og gange med t, rett og slett. Men nå kjenner vi x0, den var 240. Og vi fant ut at, eller vi hadde oppgitt x til t, for det, den tol, det var den der oppgitte farta. Vi begynner med, det var disse 12 miles per minutt. Men I og med at x avtar, så innser vi at vi må sette inn en negativ verdi for den. Så det som liksom hovedkludet her, vi må passe på å sette minus 12 miles per minutt ganger t. Fordi x avtar. Så den der, vi må regne den hastigheten til det første flyet som negativ I x-retning. Så det det som litt sånn lett å gå I bare på, sånn fortegnsmessig, da, hvis vi kan sette en positiv og en negativ retning på x, for å si det sånn, men vi må se for oss her at etter hvert som tiden går, så vi jo, eller i alle fall inntil de på samme vertikale linje, på å si, så vil x avta. Men da, samme måte med y av t, for å si det sånn, vi kan jo skrive den på samme måte som utgangsposisjonen y, pluss endring I retning ganger t. Men nå var y0, den var jo lik 0. Og det y dt, det var 8 miles per minutt. Så da setter vi 8 ganger t. Y0 lik 0. Så da har vi endring I x-retning av endring I y-retning, og så egentlig resten Pythagoras for den avstanden jeg ute etter, avstanden mellom flyet, eller minste avstand mellom fly. S av t, var nå den? Ja. Ja, x I andre pluss y I andre. Men for å finne når avstanden minst, da, hva må vi gjøre for noe da? Derivert, ja. Ikke bare derivere, men hva gjør vi med en deriverte? For å finne minste avstand. Deriverer og setter en derivert til lik 0. Så minste avstand. Når ds, altså avstanden med hensyn på tid, lik 0. Så vi må derivere. Kan jeg først sette inn da, for så vidt. Altså vi har altså x I andre. Vi kan jo sette inn hele smørja. Den var altså 240 minus 12t I andre, pluss y'en var 8t I andre. Og dette skal vi ta roten av, men det samme som oppe I en halv. Så hvis vi deriverer den da, hva ender vi opp med? For det første, hvordan var det generelt med deriverte av en rot? Bare sånn, hvis jeg tar det opp I hjørnet, sånn helt generelt her. Hvordan var det med en rot? Nei, hvordan var det med roten av x derivert? En del på 2 roten av x. Så vi kan jo bruke det for den ytre funksjonen, for å si det sånn. Så vi kan si at den ytre funksjonen, ytre rotfunksjonen når vi deriverer, den kan vi skrive som 1 over 2, så gidder vi ikke å sette inn for x og y. Nå vet vi hva x og y for noe, men vi kan bare skrive som x I andre pluss y I andre. Det ikke nevneren som interessant når vi skal finne en deriverte. Det telleren vi må sette lik 0 hvis vi skal finne dst t lik 0. Men det vi må passe på nå da jo den deriverte av kjernen, og den blir jo litt omfattende nå, for hva blir nå den deriverte av kjernen her? Altså det som står inne I parentes her. -240 minus 12 t I andre, hva blir nå det? Hvis vi starter med den biten av kjernen, da, hva blir derivert av den? To ganger det som står inne I, ja. Det på grunn av andre potensen, og så må vi gange med kjernen av det igjen, som minus 12. Så tilsvarende med den andre biten her. Hva blir derivert av den? To ganger der også. To ganger 8 t ganger 8. Ok, så har vi kommet dit hen, så må vi sette da den deriverte likt 0 for å finne minimum. Og det vil jo si det samme som at det I telleren her må være likt 0. Ok, det ikke så fryktelig vanskelig å rydde I det siste uttrykket og løse ut. Jeg tar ikke noe nærmere mellomregning på det. Jeg sier at det der ender med at t lik 12 minutter. Så etter 12, ved 12 minutter så avstanden minst. Og hvis vi da setter det tilbake I de opprinnelige ligningene for x og y, så ser vi da at okay, x ved 12 minutter, det blir da altså 240 minus 12 ganger 12, da, hvis vi setter inn disse to ligningene I øverste høyre. Så den blir da 64 miles. Og hvis vi setter inn y12, så blir denne 8 ganger 12 96 miles. Det skyldes at denne her ikke skulle være 240. Det skulle være 208 I utgangspunktet. Derfor ble det feil. Da må vi endre her også 208. Beklager. Det så nær når jeg ikke klarer å lese mine egne notater engang. Da ble det rare tall. Da må jeg endre hele veien her da. Uff da. 208. 208. 208. Da skulle det bli 64,96. Så minste avstand da, bare for å ta den før vi ferdig før vi tar pause, så da bare sett inn I S igjen da, S av T. Da blir jo den 64 I andre pluss 96 I andre. Det litt sånn stort tall hvis man skal regne med kalkulator, men tenk på at både 64 og 96 deler med 3. Så 64 kan skrives som 2, nei, deler med 32, men jeg. 2 ganger 32 64, og 96 3 ganger 32. Det forholdsvis enkel hudregning. Da ser vi at vi har 32 I andre som faktor begge steder, så den kan vi sette utenfor rot, så står vi igjen med 2 I andre pluss 3 I andre. Altså 32 roten av 13 miles minste avstand. Tilnærmet lik så det 115,38 miles. Så de aldri virkelig nære hverandre I seg flyet, da. Så det vel trygg trafikk, 115 miles. En mile vel 1,6 kilometer omtrent, så det blir godt over 100 kilometer mellom dem I hvert fall. På det nærmeste. Tja. Skal ta en pause. Ja, kan jeg sette I gang igjen? Jeg skal ikke bruke så veldig mye mer tid på akkurat det siste eksempelet, men vi kunne ha gjort en bitte liten vri på det. Ikke store vrien, vel å merke. Bare en liten en. Nå satte jeg inn et uttrykk for, eller S uttrykt ved T, umiddelbart. Sånn her oppe, sett inn umiddelbart for X og T som funksjon av tid. Da. Sånn at vi fikk S av T som en ren funksjon av tid. Vi kunne ha ventet litt med det, som noe alternativt. Så vi kunne ha satt det begynne med at ok, S av t lik x I andre pluss y I andre, altså rett x I andre pluss y I andre opp I en halv da. Så kunne vi ha derivert mennesken på tid nå. Det har blitt samme regnestykke, først altså 1 over 2 roten av x I andre pluss y I andre som før. Men så hadde vi fått derivert av kjernen, da hadde det nå blitt, hvis de ikke hadde satt inn direkte for x og y, så ville jo x I andre blitt 2x ganger dx dt. Og tilsvarende med 2, eller y I andre ville blitt 2y ganger dy dt når vi deriverer med hensyn på tid. Og hvis vi setter dette lik 0 nå, det nok en gang nok å se på telleren. Så telleren lik 0. Og så har vi jo dxdt og dydt, det hadde vi verdiene på. Så dette vil jo da bli 2x ganger minus 12, altså dxdt var minus 12, pluss 2y ganger det y det t som var 8, delt på samme nevneren, gikk 0. Ut fra det der så ser vi da at ut fra telleren nå så må 12x være lik 8y, eller y lik 3 halve x, ender det opp så. Men så, etter det, så måtte vi ha satt inn for hva x og y var for noe. Nå har vi bare funnet forholdet mellom x og y. Så hadde vi fra før at x var lik 208 minus 12t, og y var lik 8t. Så videre regnestykket da jo at ok, y delt på x, som vi vet nå 3 halve, det må også være lik forholdet mellom da 8t og 208 minus 12 t. Og det gir oss t lik 12 som før. Og deretter x lik 64, og deretter y lik 96. Og en liten sånn alternativ vri på det, så vi trenger altså ikke og sette inn umiddelbart for tid, sånn at vi får et sånn svært fælt uttrykk som vi fikk først. Det kan være lettere å bare derivere med hensyn på x og y først, og så sette inn sammenhengen mellom x og y senere. Ok, da skal jeg hoppe til noe helt annet. Jeg husker ikke hvilket kapittel dette I kalkulus I farta, har jeg glemt, men det liksom hopp og sprett I kalkulus også. Fortsatt derivasjon. Derivert av sånn invers trigonometriske funksjoner, altså ark tangens, ark sinus, ark cosinus. Man kan si sånn at det står, sånne ting står på formelark, hva det derivert av den men vi kan jo ta en kort utledning av det allikevel. Hvis vi for eksempel begynner med ark tangens funksjonen, starte med den. Så kan vi jo lage oss utgangspunktet litt en sånn der prinsippskiss igjen som jeg har gjort før. Altså arktangens, det inversfunksjonen til tangens. Så arktangens og tangens hører jo sammen som en sånn der omvendte par. Ikke at hvis vi nå tenker igjen at vi har en eller annen boks vi plukker x-verdier fra, og en eller annen boks vi plukker y-verdier fra, så kan vi jo eksempelvis si at y er lik arktangens til x. Hvis vi sier at vi har brukt en arktangens funksjon. Putter x inn i en arktangens funksjon for å få y. Men så vet vi da at tangens er den motsatte funksjonen, så hvis vi vil ha tilbake x igjen, ja vel, så putter vi y-en inn i en tangens funksjon. For det er omvendte funksjoner. Så da må x igjen være tangens til y. Det sånn at vi kunne ha gått motsatt vei også hvis vi ønsker. Det, altså arktangens og tangens er som sagt motsatte funksjoner. Så samme hvem vi starter med, så kommer vi fra liksom x og tilbake til x igjen, uansett hvilken vei vi går. Så hvis jeg nå i stedet hadde gått motsatt vei der og motsatt vei her, for å si det sånn, så kunne vi også ha sagt at alternativt at y var lik y var lik tangens x, vi bruker den nederste først, altså den nederste grønne pila, og så gå tilbake igjen og sagt at x må da være arktangens til y. Følger den øverste grønne pila. Alternativt. Så, som sagt, i og med at arktangens og tangens er motsatte eller inverse funksjoner av hverandre, så kommer tilbake, eller frem og tilbake, uansett hva vi starter med, om vi starter med tangens, eller om vi starter med arktangens. Men det jeg skal gjøre i dette eksempelet nå, eller for å bare utlede hva deriverte arktangens er, så skal jeg gå ut fra varianten her. X er lik tangens y. Altså følge de blå pilene. Med tegnet i denne prinsippskissen min. For det der kan vi ganske enkelt bildegjøre. En liten tegning. Det gjort i noen sånne vedlegg som dere finner i en liten sånn blekke som dere finner i Blackboard. Vi kan tenke oss en liten trekant. Den er klar å finne en trekant her. Yeah. Æsj. Jeg snu den da. Nei, jeg vil helst snu den. Æsj, jeg tegner den for hånd. Shit. Det er ikke noen pen tegning, men. Ok. Bildegjør den. Forsøk å bildegjøre den med en liten sånn rettvinklet trekant. Og tenk på at x er lik tangens til y. Ut fra den setningen så kan vi jo da tenke oss at vi kaller vinkelen for y. Så kan vi si at hypotenusen er 1, og så kan vi si at, nei, ikke hypotenusen, beklager. At hosliggende katet er 1, og motstående er x. Da ser vi at den ligningen er billedgjort med den trekanten der, fordi at tangens til en vinkel, det er nettopp forholdet mellom motstående og hosliggende katet, ikke sant? Så vi har jo da tangens til y. Tangens til vinkelen, det er jo motstående katet, og hosliggende katet. Og det er nettopp x. Så at x lik tangens y er billedgjort med den trekanten der. Det vi så kan gjøre med den samme ligningen. Det å foreta en implisitt derivasjon. Med hensyn på x. Underforstått at vi da tenker på y som en funksjon av x I seg selv. Hva får vi da I så fall hvis vi tar den ligningen den røde rammen deriverer med hensyn på x? Venstre side x, hva blir det når vi deriverer? 1. Høyre side, tangens til y. En pluss tangens I andre y ganger dy dx. Så deriverer med hensyn på x. Så y må betrakte y som en funksjon av x. Så at deriverer først tangens med hensyn på y, og så deriverer vi y med hensyn på x. Det kjerneregelen. Så en pluss tangens I andre y ganger dy dx. Men nå ser vi at y jo nettopp uttrykt som arktangens x I ligningen min her. Altså hvis x arktangens y, så må y være arktangens x utifra figuren. Og da, når vi da har det y det x I leddet her, så må vi da det nettopp være derivert av arktangens. Slik at hvis vi nå løser dette her nå, så får vi altså dy dx lik 1 delt på 1 pluss tangens I andre y. Og det det samme som da arktangens derivert, for å si sånn, arktangens x derivert. Og hva kan vi omskrive den til? 1 over 1 pluss tangens I andre y, hva kan vi få kort å forenkle det til? Ja, hva var tangens y? Nei, hva tangens y? Den lik x, ja. Så tangens I andre y, det kan vi erstatte med x I andre. Litt fett. Vi står med 1 pluss x I andre. Så det den deriverte arktangens. Så det arktang x dx, eller det lik 1 over 1 pluss x I andre. Kort og godt. Vi kunne også ha valgt alternativ framgangsmåte. Denne figuren her ikke vist I kalkulus, så vidt jeg kan huske. Men hvis den klarer å huske noen sånne trekanter og skrive det på den måten her, så den kanskje letteste måten å finne en derivert arktangens på. Alternativt, som vi kunne gjort, for å ta et alternativ, selv om som sagt tidligere nevnte, så står jo formelark, så hvor mye tid man skal bruke på det jo en annen sak. En liten alternativeri, en sånn metode vi har brukt tidligere. Hvis vi lager oss to funksjoner, la oss si f av x som tangens x, og en funksjon g av x som arktangens x, så to omvendte funksjoner. Så var det jo sånn at hvis vi nå lagde oss en sammensatt funksjon av dette her, så var det jo, husker du den sammenhengen, for g derivert da, for å si det sånn, da var det sånn at hvis vi satt sammen disse funksjonene her, f av g av x, og deriverte dette her, så fick vi först f derivert av g av x gånger g derivert av x utifrån kärnregeln. Men då är det ju ska se vad det skulle till vad det skulle uttrycka igen då. Börjar förvirra mig själv igen. Hvor skulle jeg igjen? Uff. Nei, nå datte jeg helt ut av det. Jeg skulle derivere arktangens, så det g derivert av x vi skulle finne. Men, skal vi se. Hvorfor ble det? Jo, ja, 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 jeg var litt for kjapp her nå. Altså, hva f av g av x, ut fra det jeg har sagt tidligere? Altså, i og med at tangens x og arktangens x var motsatte funksjoner. Det var like bare x, ja. Altså, tangens til arktangens x jo like x. Det derfor de motsatte funksjoner. Sånn at dette her igjen var jo det samme som x derivert, eller bare 1. Altså, denne funksjonen her i seg selv da, x. I og med at f av g blir x bare. Slik at sammenhengen vi har kommet fram til tidligere en gang, det jo at g derivert, den da lik 1 over f derivert av g. Jeg har kjørt et par eksempler på det tidligere, så du får blad tilbake i notatene hvis det ble litt forvirrende akkurat nå. Men hva vi har jo tidligere sagt at f derivert, vi har nettopp sagt at f derivert av x, altså ikke g av x, men f derivert av x, altså derivert av tangens, den har vi nettopp sagt, eller var 1 pluss tangens i andre x, så hva blir da g derivert av x i den sammenhengen her da? Da blir den 1 delt på, hva for noe? 1 pluss tangens i andre. Vi må bytte ut. Da må vi bytte ut x med g, i og med at det nå en funksjon av g og ikke av x, for å si det sånn. Så vi må kalle det tangens i andre g, da, for å si det sånn. Men tangens i andre g, det var jo, eller g var jo arktangens i seg selv. Og tangens til arktangens, det som sagt x, motsatte funksjoner. Så da står det en x i andre der. Tja, en annen ting, hvis du skal tegne dette her, skissert, grovt, så husker vi sikkert fra tidligere at, eller dere har jo sett tangens funksjonen tidligere, hvis du skal tegne den, tangens x. Så hvis vi hadde minus pi halve, pluss pi halve, sånne asymptoter, så hadde vi at tangens funksjonen, bare for å grovskissere den, så jo noe sånt ut. Y er lik tangens til x. Hvis vi i stedet da se på den ligningen vi gikk ut fra nå, men det omvendte, i stedet for å skrive y er lik tangens x, så skrev vi x var lik tangens y. Altså hvis vi tegner x som en funksjon av y, i stedet for å tegne y som en funksjon av x, så får vi jo egentlig akkurat det samme bilde av den røde kurven, bortsett fra at nå vil den heller se Hvis jeg tegner minus pi halve og pi halve her, så vil den I stedet se noe mer sånn ut, hvis du skjønner. Egentlig samme bilde som den røde, bare at den går denne veien I stedet. Så den siste figuren der var x lik tangens y. Og den grafen til x lik tangens y, den da faktisk den lik grafen til arktangens x, på det intervallet her. Vi kan slå fast egentlig det at grafen, kurven da, grafen til x lik tangens y, lik grafen til y lik arktangens x, Vel å merke, hvis vi holder oss til det intervallet jeg har tegnet nå, det grønne, dersom y ligger mellom minus pi halve og pluss pi halve. Men jeg må begrense det til det intervallet der. Hvorfor må jeg begrense til det intervallet der? Jo, det var dette med at vi måtte ha en sånn entydig stigende funksjon og så videre. Så hvis jeg hadde tegnet den der I flere etapper, holdt jeg på å si, altså hvis jeg hadde tegnet for større verdier av x og større verdier av y, jeg trenger ikke å tegne dette, for nå blir dette helt sikkert en veldig stygg tegning, men jeg skal bare sånn fort og gærent prøve å illustrere. Altså hvis vi hadde tegnet for flere perioder bortover. Altså tangens funksjonen, tangens til x, den har vi jo gjerne bare tegnet I det som tilsvarte første og fjerde kvadrant I en sirkel. Minus pi halve til pluss pi halve. Men tangens funksjonen, den fortsetter jo egentlig bare videre for større verdier av x, altså for 3, frem til 3 pi halve, og så videre, og gjentar seg selv. Det tangens funksjonen. Og da blir det akkurat på samme måte egentlig med den, hvis jeg hadde snudd på det, skriver x lik tangens y I stedet, så den akkurat på samme måte, den vil også egentlig bare gjenta seg. Med jeg sa det ble en stygg tegning. Men da fortsetter det ville sett sånn ut for mellom minus eller mellom pluss pi halve og minus pi halve på y-aksen. Så ville den sett videre sånn ut for mindre verdier av y og så videre. Så den hadde gått den veien tilsvarende. X lik tangens til y. Men det at vi kan si at kurven til tangens, den siste nevnte, kurven til den lik kurven til arktangens. Det gjelder da bare på det intervallet her. Så det bare for den første mellom minus pi halve og pluss pi halve langs y-aksen, det bare da at kurven til x lik tangens y lik kurven til arktangens x. Dette har dere glemt allerede I morgen, men jeg nevner det fort og gærent. Men det grunnen til som vi har brukt mye tid på tidligere, da, at hvis vi skal bruke arktangens på en kalkulator for eksempel, så gir en riktig verdi hvis vi ligger I første eller fjerde kvadrant I en sirkel. Hvis vi lå I andre eller tredje kvadrant, så måtte vi legge på pi og det grønne der. Ok. Det var nå arktangensfunksjonen. Det viktigste her var som sagt, vi har kommet frem til hva den deriverte arktangens var. Det var 1 over 1 pluss x I andre. Skal vi se. Hvis vi tilsvarende prøver å finne arksinusfunksjonen, derivert av den, så kan vi tenke oss egentlig samme framgangsmåte som forrige tilfelle. Vi kan først tenke oss at vi starter med en x-verdi og en y-verdi, at y framkommer ved å putte inn I en arksinusfunksjon. Og så går vi tilbake til x igjen og putter inn igjen den omvendte funksjonen som da sinus. Så vi gjør altså på samme måte som I stad. Vi sier at y lik ark sinus til x. Og så kommer vi tilbake igjen ved å si at x lik sinus til y. Så gjør jeg som I forrige tilfelle. Jeg går ut fra den ligningen der. For den lett å billedgjøre og lett å derivere. Billedgjørelse. Samme trekanten som I stad, egentlig. Eneste forskjellen at nå lar jeg hypotenusen være lik 1. Jeg bruker fortsatt y som I vinkelen og x som motstående katet. Så ser vi at det x delt på 1 nettopp lik tangens y, så det stemmer jo med ligningen vår. Nei, ikke tangens, men sinus, selvfølgelig. X delt på 1, motstående katet delt på hypotenus. Motstående katet delt på hypotenus. Det jo sinus til vinkelen. Ok, så tar vi og deriverer det der. Implisitt derivasjon. Med hensyn på x igjen. Og hva får vi da? Jo, 1 lik derivert av x med hensyn på x må være 1. Derivert av sinus y med hensyn på x må være lik. Hva noe derivert av sinus? Cosinus. Da derivert med hensyn på y. Hva må vi gjøre videre? Y til x. Derivert av sinus pluss cosinus. Derivert av cosinus minus sinus. Så, med andre ord, y jo ark sinus x, som vi skal finne en derivert til, så dy til x jo nettopp det svaret vi søker. Så dy til x lik 1 over cosinus til y. Men hva cosinus til y? Og det kunne vi finne av den samme trekanten over, for hva cosinus til y? Cosinus til vinkelen y. Ut fra Pythagoras. Jo, vi fant det ut at den motstående siden her, x, det var jo bare lik sinus til y, så hva må dette her siden her være da? Jo, da må denne siden være cosinus til y, det hypotenus på 1. Så det jo egentlig et bilde av, eller utsnitt av ene sirkelen, dette egentlig radius på 1, eller hypotenus lik 1. Men hva cosinus y da, ifølge Pythagoras? Hypotenusen 1, og den ene kateten x. En minus x I andre roten av. Det fremgår av Pythagoras. Hvis den ene siden x, så hvis den siden vi ute etter nå, det som kalt cosinus, så hvis vi kaller den siden for b, inntil videre, b I andre pluss x I andre lik 1, Ja vel, så ser vi at B må være like 1 minus x I andre roten av det, og den da kosinus I vårt tilfelle. Så vi kan med andre ord si at dette her, 1 over kosinus y, det rett og slett 1 over roten av 1 minus x I andre. Og det der da, det y dx nettopp det vi ute etter, derivert av arc sinus. Så derivert av arc sinus x lik 1 over roten av 1 minus x I andre. Hvis man går fram på samme måte, gidder ikke å gjøre det her. Hvis du går fram på samme måte, så vil vi finne ut at eneste forskjellen på arc sinus og arc kosinus når vi deriverer, det fortegnet. Det kan dere prøve selv med samme framgangsmåte hvis dere vil. Finne ut at arc kosinus dx derivert, den akkurat det samme uttrykket, bare minus. Ok, hvis vi skulle brukt den andre alternative måten for å finne ut av dette her, det kunne vi selvfølgelig ha gjort også sånn alternativt. Så kunne vi ha brukt den samme metoden som I sted også. Vi har sagt at f av x var lik sinus til x. Og g av x var lik arc sinus til x. Og da ville vi jo hatt at f av g av x var lik sinus x til arc sinus x, nei, sinus av arc sinus. Da ville jeg endt opp med bare x. Og så ville jeg finne ut med implisitt derivasjon av det, samme uttrykk som I sted, at g derivert, altså derivert av arc sinus, ville det ha vært 1 over f derivert av g. Men da hadde jo dette blitt 1 over kosinus til g, istedenfor f derivert jo kosinus, ikke sant? F derivert av x jo kosinus x. Så da f derivert av g blir da kosinus g. Hvis jeg hadde satt inn for g, så hadde dette nå blitt 1 over kosinus til arc sinus av x. Og det hjelper oss ikke sånn uten videre, for kosinus til arc sinus, det kan vi ikke sånn uten videre si noe om. Hadde det vært sinus til arc sinus, så hadde det vært x. Hadde det vært kosinus til arc kosinus, så hadde det vært x. Men arc sinus, kosinus til arc sinus, den litt mer trøblete. Hvis vi skulle bruke denne metoden, sånn uten å ha figurer å støtte oss til. Altså, nå vet vi hva kosinus til g for eksempel, hvis vi hadde brukt den figuren over. Hvis vi hadde hatt den trekanten vår, men hvis vi ikke hadde hatt det, så måtte vi ha skrivet om litt nå. Da måtte vi ha brukt litt sånn, håper å si vanlige kjente enhetsligninger, si som så at ok, kosinus til, eller kosinus I andre til g, pluss sinus I andre til g, den jo lik 1, det kjenner vi. Kosinus I andre pluss sinus I andre generelt. Ut fra det så kunne vi sagt at kosinus av g, den lik roten av 1 minus sinus I andre g. Og hvis vi erstatter med det, så ser vi at g derivert av x, som vi skulle finne. Da kunne vi erstatte kosinus g, med nettopp kosinus g kunne vi da erstatte med det nettopp har kommet fram til, 1 over roten av 1 minus sinus til g. Men g var jo arc sinus. Da får sinus tark sinus x I andre, og det jo x I andre. Litt mer tungvint. Men det greit å kjenne til disse her funksjonene, for den kommer vi tilbake I forbindelse med integrasjon også, så man liksom husker at integralet da, 1 over 1 pluss x I andre lik tangens til x, og så videre. Så vi nå på samme måte her også, som I sted, hvis jeg skal prøve meg på sånn der fryktelig dårlig skisse, sånn på tampen. Vi sa jo, hvis du tegner en vanlig sinusfunksjon, så vet vi at den går omtrent nå. Noe sånt nå. Pi halve til pi, og så videre. Hvis vi tegner, det jo y lik sinus til x. Hvis det på samme måte prøver å tegne den motsatte funksjonen, x lik tangens til nei, x lik sinus til y, for å si det sånn, så vil den gå på tilsvarende måte. Da vil den se, håper jeg si, sånt ut. Grovt, altså tegne sinuskurven den veien. Det ville vært x lik sinus til y, hvis vi hadde prøvd å tegne det. Og det gjelder på samme måte som I stad, til den siste røde grafen der. Grafen til x lik sinus y lik grafen til y lik ark sinus x. Vel å merke bare så lenge y ligger mellom pluss pi halve minus pi halve. Så det ikke hele kurven til x sinus y som lik ark sinus I kurveform. Det er kun den biten fra minus pi halve til pluss pi halve, for å si det sånn, altså kun Det ble litt gærent på figuren her da, men ikke pi halve minus. Det kun den biten der. Og kurven til ark sinus x og kurven til sinus y like. Det yeah. 5 minutter igjen, jeg har lyst til å ta en bruke den siste 5 minutteren allikevel. Bare en liten sånn der kuriositet. Skissere f av x lik sinus til ark sinus av x 2. Skisser g av x lik ark sinus til sinus av x. Hvordan ser de to kurvene ut? Ja, skulle tro det kanskje nå jeg driver opp babla om at sinus og ark sinus motsatte funksjoner av hverandre. Da skulle jeg tro at dette her bare to uttrykk for x. Ut fra det jeg har sagt tidligere, så skulle den der være x, og den være x, og det det samme rette linja. Så enkelt det ikke. Og det skyldes at, husk på at sinus ikke, at det ikke sånn at sinus x har en invers for hele spektret. Husk på at det var bare når sinus var avtagende mellom minus pi halve pluss pi halve, for eksempel. Så ark sinus, hva den definert for? Hvis du ser på ligning 1. Definisjonsområdet for den. Det rett og slett bare intervallet fra minus 1 til 1. Det fordi arcsinus I seg selv, arcsinus dx, bare definert for x liggende mellom pluss 1 og minus 1. Så sinus til arcsinus x, den lik 1, nei, lik x. Altså f av x her, den lik x på intervallet fra minus 1 til 1. Så kurven en rett linje. Her x, her y-aksen, stiger rett linje som x. F lik x, men det gjelder altså bare fram til 1 og minus 1. Utover det så ikke funksjonen, håper jeg, definert. Så kurven ser sånn ut. Så husk på at sinus og arcsinus ikke invers av hverandre over hele spektret. Den invers av hverandre. Håper jeg, så lenge vi holder x innenfor pluss minus 1 I det tilfellet. Hva da med den andre da? Indre funksjonen sinus x. Noen begrensninger på sinus x? Nei, sinus x definert for alle x. Og sinus x jo aldri større enn 1, eller større, mindre enn minus 1. Altså sinus x I seg selv, absolutt verdien av det, jo alltid mindre eller lik 1, og det jo arcsinus definert for. Slik at g av x definert for alle x, leder til at dg, definisjonsområdet for ligning 2, da, den hele tallinja. Faktisk I motsetning til den første. Men hvordan ser da det ut? Jo, hvis vi setter inn for eksempel pi halve, minus pi halve. Det sinus lik, for pi halve så sinus lik 1. Og sinus, eller ark, hva det sier for noe? Arcsinus til 1, det pi halve det også. Eller gå mot pi halve. Så vi kan si at den stiger rett linja mellom pi halve og minus pi halve. Da stiger den rettlinja som linja x. 1 til 1 forhold. Men hva skjer videre? Hva for eksempel sinus til pi? Hva arcsinus til 0? Det 0 det også. Hva sinus til 3 pi halve? Minus 1. Hva arcsinus til minus 1? Minus pi halve. Så kurven går faktisk, det blir faktisk en periodisk funksjon som trekantforma. Så det g av x. Fikk dere noe å tenke på? Så det intervallet hvor vi sier at vanligvis sier at arcsinus og sinus omvendt av hverandre, nei, det holder vi oss vanligvis bare til det intervallet der. Jeg plager dere fælt på slutten. Ok, vi får gi oss der.
Thank you.